Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще чуете за удивителните чудеса на творението и ще се опитаме да си отговорим на въпроса: може ли съвременният човек да вярва на библейския разказ за творческото дело на земята? Във втората част на нашата среща сме отделили минути за нашите малки приятели. В поредицата «Библейска проходилка» ще чуете историята на пророк Йона. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Чичо Владко, Любица, Георга Блажевска и Радостина Горанова. Скъпи приятели, светът е така божествено организиран, пише Гьоте, че всеки има свое място и се намира на своето място и в своето време, като по този начин се уравновесява и всичко останало. А Псалом 19, 2 стих ни казва, че небесата разказват славата Божия. Опитът от всекидневния живот ни учи, че всичко, което съществува, е било създадено от някого. Домовете и мебелите ни, улиците и колите ни са били измислени и изработени от хора. Ако ви зададат въпроса за какво ви кара да си помислите един кремък, изделан във форма на острие, вероятно ще отговорите за човека от Неандертал или Креманьон. Думата случайност дори не ви идва на ум. В Англия, в полето Салисбъри, в Стоунхендж, можете да видите 20 огромни блока от червен пясъчник, разположени в непълен кръг, всеки тежащ около 28 тона. Тайно обгръща тези странни развалини. Нищо не се знае за създателите им. Историците предполагат, че споменатият археологически паметник датира от преди 35 века, но едно е сигурно. Особеното разположение на монументалните камъни говори за разумно намерение. Хора са ги проектирали и изработили. Обаче в света съществуват неща, които надминават човешките възможности. Очевидно е, че планетата ни не е дело на човек, а още по-малко небето над главите ни. Как да заключим тогава, че Земята и звездите са се създали сами? Разхождали ли сте се по пуст плащ през зимата при отлив? До завоя на стръмен морски бряг забелязвате върху плажния пясък следи от стъпки, които вълните още не са заличили. Веднага си помисляте, я гледай, някой току-що е минал от тук. Това е възклицанието на любимия на юношите герой Робинзон Крузо от едноименния роман, когато открива следите от стъпките на Петкан. По няколко отпечатъка, петна от кръв, мебели в безпорядък, а дори от по-древни следи от детективи с опитно око, могат да възстановят сцената на извършено престъпление. Правят се заключения, хипотези, провеждат се анкети и се стига до истината. В старанието ни да открием автора на шедьоврите на творението, не е нужно да имаме изследователския нюх на Шерлок Холмс, за да разгадаем незаличимите очебийни следи на една възвишена интелигентност и безкрайна мощ. Макар и опетнена и увредена от греха, както твърди Библията, природата продължава да говори за величието на Бога. Апостол Павел пише: «Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творението». Четем в Римляни 1 глава, 20 стих.
Изучаването на Вселената и природата е само един от етапите по пътя към Бога. То дава не абсолютни и завършени заключения, но изключително силни презумпции и рационални свидетелства за съществуването на неен творец. В съвременния свят умовете, оформени от положителната наука, вече не могат да приемат философии, неосновани на обективната действителност. Но християнинът може да се чувства съвсем добре пред заключенията на науката. В началото на книгата си «Случайността и необходимостта» Жак Моно прави разграничение между изкуствените и естествените предмети. Скала, планина, река или облак са естествени предмети. Ножът, кърпата, автомобилът са човешки произведения. Знаем, че ножът е изработен от човек с оглед да бъде използван за определена цел, предварително обмислена. Нищо подобно не можем да кажем за реката или скалата. Знаем, че са били оформени от свободната игра на природните сили, на които не можем да припишем никакъв проект, тъй като приемаме основния постулат на научния метод, че природата е обективна, а не проективна. Впрочем, позовавайки се на собствената ни дейност, съзнателна и проективна, защото самите ние сме творци на различни продукти и произведения, можем да съдим доколко е естествен или изкуствен някой предмет. Ученият не се пита дали някой е обмислил природата. Достатъчно му е да я заяви – природата не е проективна. Очевидно е, че целият му философски опит почива на тесен, недоказуем и успорим постулат. При това много субективен, а именно, че никой не е проектирал природата – тя е продукт на случайността. В природата обаче съществуват очевидна целесъобразност, срещаща се навсякъде и винаги. Как да я обясним? Всъщност проблемът е в обективността ни. Обективни ли сме? Можем ли да бъдем напълно такива? Ще си поставим някои въпроси за Вселената. Заедно с френския писател Ив Роле ще съзерцаваме природата и ще я слушаме, без да и диктуваме вестите, които очакваме от нея.
Съзърцавали ли сте безлунно небе в хубава лятна нощ? Хиляди звезди, видими с просто око, блещукат в тъмнината. Вие сте с лице към безкрайността, към нямата Вселена, която все още не ни е разкрила всички свои тайни. Милиарди слънца светят в небето, което въпреки това си остава черно. Ако Бог е някъде там или навсякъде, защо прикрива величието си? Кому са нужни тези великолепни илюминации сред пустиня? Пред подобна грандиозна гледка какви чувства ви вълнуват? Може би тези на Паскал. Вечната тишина на безкрайните вселенски пространства ме ужасява. или на Кант. Две неща изпълват душата ми с възхищение и с постоянно възраждащ се респект, растящ толкова повече, колкото по-често мисълта се връща и насочва по-пълно към тях. Звездното небе над мен и моралният закон вътре в мен. Скъпи приятели, искало ли ви се да прекусите тази необятност, сравнена от Паскал с безкрайна сфера, чийто център е навсякъде, а окръжността безумно далече? Очевидно, подобно пътуване не ще бъде никога в човешките възможности. Космическия кораб Voyager 1 е най-бързият летателен апарат, пускан някога от Земята. Но скоростта му, 54 000 км в час, изглежда безнадежно малка, сравнена с тази на светлината, която изминава 1 милиард и 80 милиона км за час. Или тя е 20 милиона пъти по-бърза. На Voyager ще са необходими 80 000 години, за да измине разстоянието до най-близката звезда в нашата галактика – Алфа от съзвездието Кентавър, която отстои на 4,3 светлинни години. Айнщайн доказва, че изумителната скорост на светлината от 300 000 км за секунда не може да се достигне нито от земна машина, нито от небесно тяло. Би трябвало да се избегне материята, но нека се опитаме да си представим междузвездно пътешествие с такава скорост. Начална гара – Земята. Отдавайки на всяко небесно тяло необходимата почит, запазваме нашия първи етап за Слънцето. Пристигаме за малко повече от 8 минути. Ако Земята беше топче, Слънцето би било сфера с диаметър 1 метър. Би могло да погълне повече от 1,5 милиони земни глобуси. Пламъците му изригват от време на време до 300 000 км в пространството. Това е почти разстоянието Земя-Луна. През юни 1946 година е било наблюдавано изригване, достигнало до 1 милиони 600 000 км. За щастие, Земята и Слънцето са разделени от 150 милиона километра. Ако бяхме по-близо, бихме изгорели, а по-далече бихме замръзнали. Пита се, кой ни е поставил на най-подходящото място?
Колкото и голямо да е, нашето Слънце е само скромно топче в сравнение с някои звезди. Супергигантската ERS-5 би могла да побере в себе си цялата Слънчева система. 5,5 часа след тръгването си стигнахме до Плутон, отдалечен на 5 милиарда километра. Ще ни трябват 47 години, за да достигнем полярната звезда. Светлината идва до нас за 47 години. Това е времето необходимо на радиовълните, за да стигна до нашата планета. Ако наблюдаваме Земята оттам с гигантски свръхмощен телескоп, какво бихме видели? Бихме видели онова, което е станало през 1935-36 година – война в Китай с японците, в Етиопия с италианците, гражданската война в Испания, надигането на нацизма в Германия. Ето спектакли, на които бихме присъствали. Най-мощният телескоп, този от връх Паламар в Америка, прониква в пространството на разстояние милиарди светлинни години, но звезди има много и много още по-далече. В своята реч Пастьор казва: какво има след звездното небе? Още небе. Добре, а след него? Една неудържима сила налага на човешкият ум тези въпроси и го пита без спир. Какво има още по-нататък? И какво ли ни ползва, ако отговорим още по-нататък, има още неизмерими пространства и далечини? Наистина нищо. Когато тази мисъл завладее човека, остава му само да падне на колене. Това именно Нютон изразява по-своему. В края на възможностите на моят телескоп виждам Бога. За да преминем нашата галактика, наречена Млечният път, от единия до другият и край със скоростта на светлината, са ни необходими 100 000 години. Колко звезди съдържа тя? Може би около 100 милиарда, от които 7 000 видими с просто око. Колко галактики има в Вселената? Може би стотина милиарди според астронома Карл Саган. Но в действителност нищо не може да се знае, тъй като пространството е безгранично. Светлината, която виждаме от мъглявината Андромеда, е достигнала до нас за 2 билиона години. Броят на звездите от всички галактики би могъл условно да се сравни с броя на писъчинките, покриващи всички плажове в света. Неизброимо множество планети пътуват и се въртят във всички посоки, във вечни обороти, с фантастични скорости, представляващи предизвикателство за въображението, включително и за нашата планета, но без да почувстваме и най-малкият тласък. Кой направлява, поддържа и контролира това движение? Прецизността на тяхното преместване в пространството е такава, че можем да предвидим точния момент на следващите затъмнения и преминаването на някоя комета с стотици години предварително. Кой сверява движението на този часовник? Възможно ли е той да няма часовникар? Се пита Волтер. Неизмеримостта на пространството замайва ума. Какво е земният човек и какво е земята в този неизмерим универс? Прашинка. Нищо.
Скъпи приятели, не сте ли се възхитили от хармонията между човека и заобикалящия го свят? Нека да погледнем сега към нашата биологична среда. Създадени сме от елементи, които се намират в почвата. Тя доставя храна на растенията, които пък са източник на храна за хората и животните. Яйцето, което ядете, и млякото, което пиете, идват от животни, хранещи се с растения. Лъвът разкъсва антилопата, която пасе тревата. Рибата тон се храни с малки рибки, а те от своя страна изяждат по-малки животинки, които пък се хранят с микроскопични водорасли. А как живеят растенията? Те приемат въглероден двуокис. За нас този газ е отровен, но е необходим, защото без него растенията не могат да фотосинтезират. Процентът му във въздуха е малък – 3 на 10 000. Обаче това количество е достатъчно, за да задоволи нуждите на горите, ливадите, нивите и на всички растения. Този газ се намира и в реките, в езерата и моретата, където се използва от водните растения. Лавуазие е открил, че дишането е бавна форма на горене. Всички живи същества във въздуха, на сушата и във водите, без прекъсване приемат кислород и изхвърлят въглероден двуокис. Обаче след хиляди години горене все още има кислород. Трябва да заключим, че някъде има фабрика за кислород. Кой е този химически завод, който действа тайно, безшумно и не замърсява? Учените са го открили съвсем близо до вас, в градините, в ливадите и горите, в саксиите. Зелените растения. Те произвеждат кислород на дневна светлина. За да живеят, задължително поемат въглеродния двуокис от въздуха. Чрез дишането си пречистват въздуха и ни доставят необходимия за живота кислород. Каква изумителна организираност! А случайността наистина странно добре се е справила, ако приемем, че тя е творецът. Но нека видим как растенията произвеждат енергия.
Растенията произвеждат пряко или косвено всичко, с което се храним. С корените си всмукват водата, намираща се в земята, и тя се изкачва до листата. Растението има способността да разлага водата на двата и съставни елемента – водород и кислород. Изхвърля кислорода и задържа водорода, който съставлява неговата субстанция. Желатинната субстанция на растителните клетки действително е съставена от водородни атоми. Въздуха, който дишаме, е газова смес, съставена от 4 пети азот и 1 пета кислород. Ако имаше повече азот и недостатъчно кислород, не бихме били живи. Кой изготви химическата формула на въздуха, съвършенно приспособена за нуждите и на растенията, и на животните, и на човека? В газообразна форма азотът от въздуха не може да се асимилира от растенията. Обаче азот им е необходим, за да живеят. И тук въображението на случайността в кавички е неизчерпаемо. Тя, случайността, е изобретила малки живи същества, способни да използват азота в чисто състояние и да го трансформират, за да направят услуга на приятелите си растенията. Това са едноклетъчните, бактериите, които се срещат и в земята, и във водите. Тези микроорганизми абсорбират чистия азот от въздуха и го трансформират в съединения, наречени нитрати. Това е така, за да може да изиграе първостепенната си роля за растежа на растенията. С помощта на ензими нитратите се свързват с захарите, съдържащи се във всяка клетка. Така започва подготвителната фаза за образуването на протеините, необходими за живота. Във всяко растение има извънредно сложен химичен завод. Той е истинска фабрика за храна, чието тайни още не са напълно разкрити от човека. Този завод не функционира без топлината и светлината на слънцето. Той не се задоволява само да създава багрите за радост и наслада на художниците и фотографите. Радостта на слънчевия пейзаж е вдъхновил Едмон Ростан в неговия Шанеклер. О, слънце, ти без което нещата не биха били това, което са. Стихът, пълен с чар и поезия, е много сполучлив, но далеч не може да изрази реалността в цялата й същност. Без слънце животът не би съществувал, планетата би била мъртва и то съвсем мъртва. Ценим го по-човешки най-вече, защото прави плодовете да зреят, позлатява нивята и придава тъмен загар на кожата ни лете. Но главното не е в зрелището, то е в загадъчното и действено поддържане на живота. Когато листата са изложени на слънчевите лъчи, в тях се извършва чуден процес, наречен фотосинтеза. Това, навярно, най-фундаменталният и най-важният за живота на Земята процес. Под микроскоп може да се види как хлорофилът тече без спир в клетките на листата. Под действието на слънцето, чрез фотосинтезата, растението абсорбира въгледволокис от въздуха, както и водород от почвената вода, а също и други хранителни вещества. Как? Науката още не може съвършено да обясни. Кой измисли и създаде тези нечувано сложни заводи? Откъде идва съвършената хармония между биологичната среда, въздуха, слънцето, растителния и животинския свят? Как случайността провидение могла да обмисли всичко и да намери толкова находчиви разрешения и на най-трудните въпроси? Кой е предвидял намесата на свръхнадарените ензими, тези особени биокатализатори, които служат така добре за вашето храносмилане, а също и за протичането на извънредно сложни реакции във всички живи същества?
За последните три генерации науката и техниката направиха повече открития и отбелязаха по-голям прогрес, отколкото през цялата човешка история. Но и най-гениалните ни открития са далече изпреварени от природата. Може би сте виждали капани за ловене на вълци и мечки. Тези капани имат спусък. Ако се натисне отгоре, рязко се затварят. Добре познатата мохоловка е чудновато насекомоядно растение. То представлява именно капан с спусък и то капан интелигентен. Като не намира достатъчно азот в бедните торфени находища на Съединените щати, където обикновено расте, то допълва своето меню, като улавя насекоми с листата си, чието два края се навеждат един към друг. Ако ударите вълчи капан с дърво, той се затваря със сух удар, не прави разлика между пръчка и животно. Мохоловката обаче не се мами. В научния институт Муди в САЩ изследователите са изпитали нейната доверчивост. Ако нишките на спусъка се пипнат само един път, нищо не става. Ако се пипнат повече отведнъж, капанът щраква. Така не се губи никаква енергия. Стръкче или лист, попаднали в капана, не го задвижват. Още по-очудващо е функционирането на нишките на спусъка. През тях минава електрически ток. Когато нещо се допре до тях, токът прекъсва. За да се задейства затварянето на капана, трябва точен брой негативни импулси. Насекомото не знае това, разбира се. То мърда, за да смуче нектара, допира се многократно до нишките и така кара капана да се затвори. Капанът е и стомах. Животното е смляно живо от киселинен сок, богат на пепсин, и листната повърхност всмуква получената хранителна течност. Растението ще се отвори отново след няколко дни, за да започне своята работа. Не е благоразумно да стъпваш в такъв ресторант, но каква находчивост за хващане на клиентите в капана.
От всички аспекти на живота на птиците, прелитанията им винаги са изпълвали човека с истинско благоговение. Без съмнение, рекордът за прелет на птица държи арктическата морска лястовица. По-голямата част от популацията й се простира далеч отвъд арктическия кръг на около 1000 км от полюса. Някои лястовици прикарват зимата по бреговете на Южна Африка и много достигат до антарктическите плаващи ледове, като напускат единия полюс, за да отидат на другия. Сребърният дъждосвирец е също шампион на въздуха. През лятото живее и мъти в най-самотните тундри на източен Сибир и Аляска. Преди настъпването на страшната зима, възрастната птица полита в небето и се установява по очарователното крайбрежие на Хавайските острови. Царски живот, който заплаща скъпо. 3000 км над морето, без да спира, без да яде, без да си почива. Лети ден и нощ към тези малки островчета на огромния океан, без да се заблуди. Малките остават назад, тъй като са много малки за такова пътуване. Но 4 седмици по-късно, когато наберат сили, на свой ред усещат в себе си настойчивия повик да емигрират и тръгват към мястото, което не познават. За да стигнат, трябва да прилетят 3000 км по необозначен път. Нямат нито карта, нито компас, нито секстант, нито радиовръзка. Следват път, който никога преди не са изминавали. Кой кара сребърния дъждосвирец да търси мястото, което никога не е виждал? За направляването на самолет са необходими множество мъдро конструирани уреди, тонови съоръжения, радиознаци, армия от висококвалифицирани специалисти, направляващи го от земята и работещи през целия маршрут. Обаче, в малката главица на дъждосвирица има нещо, което никоя находчивост на човека не би могла да възпроизведе.
Нека да видим и някои факти за миграцията на змиорките. Когато изучаваме животинския свят, учудването ни няма граници. Ами ето, съдете сами. В зрелостта си змиорките напускат езерата и реките, където живеят, и се отправят от всички краища на света към мястото за среща общо за всички – Саргасово море, на ширините на Бермудите. Тук се размножават и умират. Какво става с новоизлюпените? Родителите не са им казали към коя националност принадлежат. Те следват своя инстинкт. Чудно нещо – малките змиорки поемат точно същия път, който са следвали родителите им, само че в обратната посока. Отечеството не е вписано в паспорта им, то е вдълбано в клетките на техния мозък. Те отиват точно към мястото, където са живели техните деди, било то река или блато. Кой им показва пътя? Ами загадка. Никога не са хващани европейски змиорки в американски води и обратно. И отново, щастливата случайност, предвиждаща всичко, е направила така, че европейските змиорки, които трябва да изминат по-дълъг път, да достигат зрелостта си за една година, промеждутък от време, необходим за дългото им пътуване. Кое е по-чудно обаче? Поведението на змиорките или така наречената случайност?
Прилипът не е сляп, но изкуството му да избягва пречките не е свързано с зрителните му способности. Привържете очите му и го пуснете в стая, където са опънати конци тънки 0,3 мм. Той заобикаля препятствията така сръчно, както и с отворени очи при пълна светлина. Как се справя? Животното е снабдено с истинска радарна система. Той издава ултразвуци при летенето си до 2 или 3 октави над това, което можем да чуваме. Средната слухова чувствителност на човека е по-ниска от 14 000 херца. Прилипът издава и чува повече от 10 000 вибрации в секунда. Ако бяхме с неговите слухови способности, би ни се сторило, че чуваме отблизо тъчина на реактивен самолет. Бихме живели в ад от децибели. Важното за прилипа не е самият звук, а ехото му. Звуковите вълни се връщат обратно, когато са се ударили в предмет – дърво, стена или насекомо, движещо се във въздуха. Времето, изминало между издаването и приемането на звуковите вълни, показва точното разстояние. Но възниква проблем. Как да се избегне смесването на излъчваната вълна и нейното ехо? И тук също природата, термин, който нищо не обяснява, или пък случайността, чудотворната случайност е намерила великолепно разрешение. Когато носът на животното излъчва ултразвуци, ушите му стават глухи. Когато носът спира излъчването, ушите чуват отново. Просто трябвало е само да се помисли за това и да се осъществи. Но как прилипът прави разлика между електрическата жица и насекомото пресмятане, което става за стотни от секундата? Загадка. Това дребно, млекопитаещо с ужасяващо лице, но твърди полезно, носи в главата си слухов анализатор, много сложен. Шедьовър на миниатюрността. Не знам как точно, казва авторът, мозъкът му третира получената информация под формата на ехо. Неговият радар не е ли част от разумен план? Но чий? На прилипа ли?
Нека да видим и някои неща, свързани с звуковия апарат на делфините и китовете. Спектаклите, организирани с опитомени делфини, са невероятно атрактивни. Трябва да видите как тези симпатични китообразни изпълняват геройските си номера при свирката на дресьора. С помощта на хидрофони, поставени за откриване на подводници, е било уловено учудващо разнообразие от шумове, издавани от делфините, а също и от китовете. Някои могат да издават ултразвуци, остри колкото тези на прилепа. Знаем и това, че използват ефекта на ехолокацията, за да избегнат пречките и да открият плячката си, а също и че имат звуков език за социално общуване.
Сега да обърнем внимание на гърмящата змия. Детекторът с инфрачервени лъчи е бил открит от природата много преди нашата наука. Американската гърмяща змия открива мишката на няколко метра от себе си по излъчваната от нея топлина. Съставеното от мембрана, богата на нервни окончания и поставена в дъното на дупката в муцунката на влечугото термично око, му дава възможност да локализира топлокръвната плячка. То усеща температурни разлики от порядъка на една хилядна от градуса, докато термичните детектори на човешката кожа приемат най-много до една десета от градуса.
Скъпи приятели, това са някои факти, които бяха свързани с удивителните чудеса на творението. Разбира се, ние не можем да изчерпим всичко в една тема. Този коментар ще продължи и в следващи наши срещи. Нека си припомним само Псалом 19, 2 стих. Небесата разказват славата Божия.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Обичаш ли да ходиш на море?
О, много! Това е любимото ми нещо.
Ема не те ли е страх от водата?
Не, изобщо.
А преживявала ли си морска буря?
Не, никога дори не съм се качвала на кораб.
Сега ще ти разкажа историята на Йона.
Кой е той? Моряк ли е бил?
Не е бил. Но той е Божий пророк. Но преживява много вълнуващо морско приключение. Йона, извика Бог, имам нужда от помощта ти. Нали знаеш Ниневия, големия град? Трябва да отидеш там
и да проповядваш на хората в него от мое име. Много от тях са нечестиви. Повече не мога да търпя греховете им. Искам да им занесеш една вест. Иди и им кажи да се променят. Йона знаеше, че трябва да направи това, което иска Бог от него, но никак не му хареса идеята да проповядва в Ниневия. Това беше голям град. Най-малко 120 хиляди души живееха в него и все нечестиви. Такъв голям град. Щяха да му са нужни 3 дни, за да отиде от единия до другия му край. Ами ако гражданите не искат да го слушат? Ами ако започнат да му се присмиват? Ниневийците не бяха от хората, с които той имаше желание да общува. Бяха лоши. Всички го знаеха. Можеше дори да го убият, ако не харесат какво им говори. Затова Йона си помисли. Не. Наистина Бог не може да очаква от мене да отида в Ниневия. Смятам да предприема пътуване в друга посока. И така избяга. Побърза да отиде в Йопия, най-близкото пристанище. Там намери един кораб, готов да отплава към Тарсис. Всъщност, почти не го интересуваше къде ще отиде, стига да е по-далеч от Ниневия. Бързо плати билета си и се качи на борда. Беше страшно уморен и искаше единствено дълго, дълго да спи. Корабът отплава. Едва след като брегът изчезна от хоризонта, Йона се почувства в безопасност. Потърси спокойно местенце далеч от моряците и скоро заспа. Той не усети, когато корабът започна да се клати. В началото люлението беше леко, но вълните ставаха все по-високи и по-високи. Събраха се буреносни облаци. Корабът започна да скърца от поривите на вятъра, а Йона си спеше сладко и изобщо не чуваше нито воя на вятъра, нито падащите гръмотевици, не виждаше светкавиците, не усещаше и дори дъжда. «Ще потънем! Всички ще се издавим!» викаха един през друг моряците. Отчаяно се опитваха да олекотят кораба. Изхвърляха зад борда товари, вещи, изобщо всичко, което можеше да бъде преместено. Но Йона продължаваше да спи. Капитанът потърси пътниците и се натъкна на все още спящия човек. «Как можеш да спиш в такова време?» Очуди се той. «Събуди се! Призови твоя Бог! Давим се! Помоли се, дано той ни помогне!» Тогава един от моряците извика към останалите. «Да хвърлим жреби! Той ще ни каже кой е отговорен за тази беда. Това не е обикновена буря. Някой бог се е разгневил!» Йона опита да се скрие, но моряците не го пуснаха. «И ти трябва да участваш в жребия!» настояха те. Той много добре знаеше кой е виновен. Когато жребият бе хвърлен, всички останали също разбраха. «Кой си ти?» настояваха да чуят моряците. «Кой е виновен за това нещастие? Какво работиш? Откъде идваш?» Йона отговори. «Аз съм евреин. Покланям се на небесния Бог Той е създал земята и морето. Бягам от задачата, която Господ ми възложи. Той иска да отида в Ниневия, но това място е направо ужасно. Не желаях да изпълня заповедта му и затова избягах. Исках да се скрия от Създателя на земята и морето. Единственият начин да успокоите бурята е да ме хвърлите зад борда. Никога не можем да направим такова нещо, казаха моряците. Няма да те хвърлим зад борда. Ще загинеш. Но вълните ставаха все по-голями. Светкавиците проблясваха и гърмотевиците пращеха така, както никога досега. Моряците все по-отчаяно се стараеха да отведат кораба до брега, но усилията им оставаха напразни. Сигурен ли си, че ако те хвърлим зад борда, тази ужасна буря ще бъде прекратена? Попитаха Йона. Да, отговори той. Трябва да ме хвърлите. Мъжете му повярваха и се помолиха на Бога. Не ни считай за виновни, че ще убием този човек. И хвърлиха Йона във водата. Щом вълните го погълнаха, вятърът изведнъж спря да духа. Моряците едва повярваха на очите си. Веднага принесоха жертва и се помолиха на Бога на Йона, като обещаха да му служат. Йона потъваше все по-дълбоко и по-дълбоко. Беше му студено, мокро и тъмно. Усещаше как около краката му се увиват водорасли. Изведнъж усети нещо различно. Вече не потъваше. Намираше се вътре в нещо тъмно. Беше задушно, топло, лепкаво. И така вонеше на риба. Всъщност, миришеше направо ужасно. Въпреки, че той избяга от Бога, Господ продължаваше да се грижи за него. Беше му приготвил една голяма риба, която да го глътне. И той все още бе жив. Йона започна да размишлява върху това, което бе направил. Знаеше, че Бог продължава да го обича, макар да бе избягал от него. Затова се помоли. Благодаря ти, че чуваш моите молитви. Когато потънах под вълните, бях сигурен, че ще умра. Чувствах водораслите около краката си и не можех да дишам. Благодаря ти, че ме спаси. Ти ми подари обратно живота. Знам, че ти си най-чудният Бог. Ти си Бог на силите, за разлика от всичките дървени и каменни божества. Ще направя всичко, което ми кажеш. Моят живот ти принадлежи. След 3 дни рибата изплю Йона на сушата. Внезапно Бог му проговори отново. Йона, все още настоявам да отидеш в Ниневия. Трябва да проповядваш веста, която ти давам. На Йона все още не му се искаше да ходи в Ниневия. Но беше обещал на Бога, че ще му бъде послушен. Затова тръгна по най-бързия възможен начин. Веднага, щом пристигна, започна да проповядва. Предаваше на всички специалната вест на Бога към жителите на Ниневия. След 40 дни Ниневия ще бъде разрушена. Новината бързо се разпространи из града. Скоро започнаха да се питат. Може би, ако Бог види, че истински съжаляваме за злото, което сме вършили, ще ни пощади, може би няма да ни унищожи нашия град. Нека му покажем колко съжаляваме. Нека спрем да ядем всякаква храна и да носим хубави дрехи. Нека се молим на Бога и Той може да ни чуе. И така всички се облякаха в вретище, за да покажат, че съжаляват за греховете си. Постиха и се молиха за прощение. Царят на Ниневия чу какво става из града. Разбра, че предупреждението на Йона идва от Бога и повярва в него. Реши да покаже на Господа колко съжалява за нечестивите дела, които са вършили той и народът му. Съблече царската си дреха и също се облече във вретище. Една груба, проста дреха. След това коленичи и започна да се моли. Царят разпрати вест до всички жители на Ниневия. Никой мъж, жена, дете, животно, добичи или овца, нито да яде, нито да пие. Всички да се облекат във вретище. Трябва горещо да се молим на Бога, да спрем насилието и омразата един към друг. И дано Бог се смили над нас. Дано ни прости всички лоши дела, които сме извършили, и да пощади нашия град. Всички постъпиха точно според неговата заповед. Бог погледна към хората. Видя колко много съжаляват за греховете си. Разбра, че разкаянието им е истинско. Затова им прости и реши да не унищожават града. Ниневийските жители бяха много благодарни. Бог им показа своята любов и милост. И те промениха начина си на живот. Започнаха да хвалят Бога за любовта и прощението му. Йона бе направил всичко, което Господ поискал от него. Бог бе показал, че обича ниневийските жители. Той желае и ние да се грижим за онези, които са извън нашето църковно семейство. Бог иска да ни използва, за да споделя своята блага вест за спасение с другите.
Много интересна история. Благодаря ти, че ни я разказа.
Надявам се, че разбра каква беше грешката на Йона.
Е, да. Това, че отказа да изпълни това, което му каза Бог.
Точно така. Надявам се, деца, че вие няма да правите като Йона. А сега до чуване, до следващият път.
До чуване. Очаквайте следващата интересна история на Чичо Влад.
Слушахте библейска проходилка,
направена от радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.